11-րդ. Ուսպենսկի տաճարում ցերեկային ժամերգությունն ավարտվում էր։ Պատրիարքական երկչախումբը ձախակողմյան դասում և պալատականը աջակողմյան դասում փոխնիփոխ թնդացնում էին մուգ ոսկյա կամարները մերթ պատանեկան քաղցր ձայներով, մերթ թավ կոկորդների բոմբյունով։ Սրբապատկերների ոսկյա շրջանակների առաջ մեղմ ճրճրթոցով վառվող մոմերի խարույկը լուսավորում էր բոյարների բորբոքված դեմքերը։ Ժամերգությունը պատրիարքն էր անցկացնում, ասես սուզդալյան ոչի նահատակ լիներ։ Պատկերատախտակից իջած կենթանի էին միայն աչքերը, նաև աննուժ ձեռքերը ու նեղ պորտահաս մորուքը, որ շարժվում էր ծանր շուրջ առի վրա։ 12 աժդահա սարկավակ, գիսախռիվ ու գազանակերպ ծանր բուրվառներն էին շխշխկացնում։ Խունկի քուլաների մեջ լողում էր պատրիարքը, միտրոպոլիտները ու ավաքերեցները աջ և ահյակ կողմերում։ Ավակ սարկավակի ձայնը թունդ գինու պես տարածվում էր ամբողջ տաճարում։ Երրորդ հռոմն էր սույնը, բերկրում էր ռուսական գոռոս սիրտը։ Թագավորական տեղում ալհովանու տակ կանգնած էր Սոֆիան։ Աջ կողմում ցար Իվանն էր, կոպերը կիսախուպ։ Հիվանդ դեմքին այրվում էին այդ օսկրերը։ Ձախ կողմում երկարահասակ Պյոտրն էր կանգնած։ Կարծես ծննդյան տոներին թագավորական զգեստ էին հագցրել մուժիկին, այն էլ վրան կարճ եկող զգեստ։ Թաշկինակները բերաններին տանելով, քթի տակ ծիծաղում էին բոյարները նրան նայելով։ Անջորնի մի պատանյակ, կանգնել իսկ չգիտի, սագի պես ծռոտն դոպդոպում է, չի կարողանում վիզը ձիգ պահել։ Սոֆիան գոնե հասկանում է արքայական կարգը։ Ոտքերի տակ բարձր լինելու համար աթոռակ էր դրված, դեմքը խաղաղ էր, ձեռքերը կրծքին խաչած, մատները, կուրծքը, ուսերը, ականջները, թագը շողշողում էին քարերի բոցերից։ Ասես Կազանյան տիրամայրն էր կանգնած հովանու ներքո։ Իսկ այդ կուկույական քևչու բերանի անկյուններից ելունդներ էին փքվել։ Կարծես հենց հիմա պիտի խացնի, միայն թե ուժը չի հերիքի։ Աչքերը չար են ու հպարտ, ու ամեն ինչից երևում է, որ բարեպաշտության մասին չի էլ մտածում։ Ժամերգությունն ավարտվեց, իրար անցան եկեղեցական սպասավորները, երերացին խաչվառները, փայլարե լապտերները, վերհանած խաչերն ու սրբապատկերները։ Ետքաշված բոյարների ու ազնվականների միջով շարժվեց խաչերթը։ Պատրիարքը, որի թևերից սարկավակներն էին բռնել, գլուխ խոնարեց թագավորներին, խնդրելով ըստ սովորության Կազանյան տիրամոր սրբապատկերը վերցնել ու շարժվել դեպի Կարմիր հրապարակ, Կազանյան տաճար։ Մոսկովյան միտրոպոլիտը պատկերը մոտեցրեց Իվանին։ Ցարը քաշքշեց ցանցառ մորուսը, ետ նայեց Սոֆիային։ Սա անշարժ արձանի պես նայում էր փայլարե պատուհանից ընկնող շողին։
«Տեղ չեմ հասցնի», հեզությամբ ասաց Իվանը, «կգցեմ»։
Այդ ժամանակ միտրոպոլիտը սրբապատկերը Պյոտրի մոտով տարավ Սոֆիային տալու։ Մատանիների մեջ կորած նրա ձեռքերը բաժանվեցին կրծքից, և ամուր գիշատչի պես ճանկեցին պատկերը։ Շարունակելով շողին նայել իջավ աթոռակից։ Վասիլի Վասիլևիչը, Ֆյոդոր Շակլովիտին, Իվան Միլոսլավսկին, բոլորն էլ սամույրե մուշտակներով անմիջապես մոտեցան կառավարչուհուն։ Տաճարում լռություն տիրեց։
«Տուր»։
Բոլորը լսեցին անորոշ ու խուլ ասաց մեկը։ «Տուր»։ Արդեն ատելության բարձրաձայն ասաց։ Ու երբ նայեցին Պյոտրին, հասկացան, որ նա է ասողը։ Դեմքը շառագունած էր, աչքերը ոլորում էր բվեճի պես։ Բռնեց հովանու ոսկի ապարուիրաձև ու բարակ սյունից, հովանին իրար եկավ։ Սակայն Սոֆիան ընդամենը հապաղեց փոքրինչ, առանց շրջվելու, առանց երկյուղելու։ Տաճարով մեկ բեկվող ձայնով բացեի բաց ասաց Պյոտրը.
«Իվանը չի գալիս, ես կգամ. Դու քո սենյակը գնա, տուր սրբապատկերը. Կնոջ գործ չէ դա, ես թույլ չեմ տա։
Աչքերը բարձրացնելով, բարձրաձայն, ասես այս աշխարհից չլիներ, Սոֆիան բարբառեց.
Երգիչներ, Տեր ուղիա երգեցեք։
Ապա իջնելով, դանդաղաքայլ գնաց բոյարների շարքի միջով, կարճլիկ ու փարթամ։ Պյոտրը նայեց նրա ետևից, երկար վիզը ցցած։ Բոյարները դեմքերը թաղեցին թաշկինակների մեջ։ Ծիծաղեին, թե լաց լինեին։ Քրոջ ետևից զգուշությամբ շարժվող Իվանը շշնջաց.
«Դե լավ, Պետրուշա, հաշտվիր նրա հետ. Ինչի եք վիճում, ինչ ունեք կիսելու»։